Frú forseti, það er nú leitt að forsætisráðherra hæstvirtur skuli enn ekki hafa haft fyrir því að kynna sér hvað fór fram í Noregi, en hún fær þá upplýsingar um það á eftir, enda sáum við nú á hvaða stigi þekking hæstvirts forsætisráðherra var á því máli í snubbóttum tölvupósti sem að forsætisráðherrann hæstvirtur sendi kollega sínum úti. En það er merkilegt að forsætisráðherra hæstvirtur skuli ekki þekkja þetta fyrirkomulag á greiðslum til gamla Landsbankans vegna þess að ráðherrann ásamt fleiri ráðherrum hafa farið mikinn í fjölmiðlum og lýst í hversu ánægjulegt það sé að innheimtur verði nú miklu meiri heldur en gert var ráð fyrir. Hér er að ræða spurningu og óvissu upp á 100 milljarða króna og forsætisráðherra hefur ekki haft fyrir því að kynna sér þá óvissu en er engu að síður reiðbúin að birtast allt í fjölmiðlum og halda því fram að endurheimtur verði miklu, miklu meiri en búist var við.